Radio Skonto programmā Sarunas mežā.
Sarunas mežā šodien par dabas skaitīšanu Latvijas mežos. Informāciju par projekta norisi vaicājām tā vadītājai Īrisai Mukānei.
Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā jau 4. Gadu Latvijā arī dabas skaitīšana, kurā eksperti apseko Eiropas Savienības nozīmes aizsargājumos biotopus, mežos un vēl citās 5 biotopu grupās. Apsekojumi ilgs līdz šī gada beigām un visu datu apkopojums būs pieejams nākamajā gadā. Informācija īpašniekiem par 2 sezonu apsekojumiem jau ir izsūtīta. Jāatgādina, ka biotopu konstatēšana nav liegums vai saimnieciskās darbības ierobežojums. Tā ir informācija īpašniekam par dabas vērtībām, kas nereti ir veidojušās pat vairākus gadu desmitus vai simtus. Raugoties no dabas daudzveidības viedokļa, jo ilgāk mežs ir neskarts, jo tas paliek vērtīgāks. Aicinām arī turpmāk apsaimniekot īpašumu, cienot šīs dabas vērtības un ievērojot spēkā esošo likumdošanu. Uzzināt vairāk, skaitam dabu.gov.lv.
Tu klausījies Sarunas mežā. Aktuālais par vides aizsardzību un mežu apsaimniekošanu. Ieklausies, lai saprastu.